Capitolul 13. Jugul, sarcina și crucea. Ce bine o să-ți pară cândva că ai plâns acum, ce mult ai să te bucuri de tot ce ai suferit, când toată avuția o să-ți rămână numai ce ai pătimit cu Domnul și ce i-ai dăruit. Jugul este unirea, este împreunarea cu Hristos. Sarcina este lucrarea împreună cu El. Iar crucea este suferința împreună cu Domnul, pătimirea împreună cu Hristos, cu El și pentru El. Aceste trei stări cuprind toată desfășurarea vieții noastre cu Hristos, cu El și pentru El. Unii credincioși ajung numai până la prima stare și rămân pe totdeauna la aceasta. Aceștia se hotărăsc pentru Domnul, se unesc cu El prin credință, ajung chiar la nașterea din nou și se bucură de această stare, dar fără a merge niciodată mai departe de aici. Stau doar cu jugul, dar stau, nu pășesc niciodată cu El, nu trag la nicio sarcină pentru Isus. Alți credincioși fac un pas mai departe, ajung la înțelegerea adevărului că un suflet care a luat jugul lui Hristos trebuie să și tragă la acest jug alături de Domnul, că trebuie să-și ia și ei asupra lor o parte din greutățile lucrării Domnului, din sarcina lipsurilor Lui, a săracilor și a lucrătorilor Domnului. Fac și aceștia ceva din asta, dar nici ei mai departe nu merg niciodată. De orice suferință pentru Domnul, de orice risc pentru cauza Lui, de orice încercare care se ivește în calea lor cu Hristos, se tem, se feresc, se ascund cu grijă și cu teamă. Și numai cei puțini sunt aceia care, luând jugul lui Hristos și înțelegând să tragă la sarcina Lui, sunt gata să poarte și crucea împreună cu El, primind ocara Lui, prigonirea Lui și suferința împreună cu El, fără să fugă, fără să se lapede, fără să trădeze. Desigur, fiecare dintre aceste trei cete de credincioși își va avea răsplata sa, atât pe pământ, în mulțumirea și bucuria sufletească prin Duhul Domnului, în urma alipirii lor de Hristos, cât și în ceruri, de la El, pentru partea pe care au luat-o la sarcina și la crucea Lui. Dar răsplata celor ce, prin răbdare, împreună cu Hristos au făcut vrednici de a împărăți împreună cu El, va fi nespus mai strălucită decât a tuturor celorlalți. Eu le-am acceptat de la început și fără nicio teamă sau rezervă pe toate acestea. Prin cele două dintâi trecusem oarecum ușor. Ceva mai greu a început să-mi fie doar la cea de-a treia. Cum însă Domnul mă trecuse printr-o oarecare experiență încă din primii ani cu El, încă din casa mea părintească de la sat, apoi câte ceva și prin școala și spitalizarea de la Oradea, iar aici câte ceva și la Sibiu, nu-mi va fi cu neputință să trec și prin cele ce mă vor aștepta și în viitor, mai ales în timpul cât voi fi în armată. După trei zile de ședere acasă la râturi, în dimineața plecării în armată, au trecut pe la mine luându-mă cu ei cei 5-6 colegi ai mei de contingent de acasă, cărând în spate marile noastre cufere de lemn, pline cu mâncare și cu toate cele necesare acolo, am plecat pe jos la gară, unii singuri, alții mai însoțiți și de câte cineva de acasă. Abia suiți în tren, colegii mei, mai aflându-și pe alții ca ei, începură să scoată sticlele de băutură, să bea și să cânte. Văzându-mă că stau deoparte și că tot nu beau nici acum, mă mai luară în râs, dar după aceea mă lăsară în pace cu ale mele și-și văzură de ale lor. Eu am scos cartea mea și citeam. Ei, luându-se de cap, începură să cânte și să chiuie de răsuna mai puternic decât zgomotul trenului hodorogit. Doar unul dintre ei, care nu lua parte la zgomotul celorlalți, se așezase și el lângă fereastra vagonului și, privind mereu undeva departe, cânta cu lacrimi în ochi. Țin bine minte și acum una din doinele pe care poate că le compunea chiar atunci. Avea un glas foarte frumos. Siriacele cere grute, când trecură peste munte erau 600-700, iar când veniră înapoi din necazuri și nevoi, mai veniră 1-2. Astăzi, când îmi aduc aminte de toți cei cu care am plecat atunci, un vagon plin, mă gândesc cu amărăciune cum și-au prezis ei nenorocirea care îi aștepta curând. Cel care cânta și cei care se uniseră cu el cântând, își preziseseră tocmai soarta și viitorul lor. Într-adevăr, din necazurile care au urmat îndată, cu concentrările și cu războiul cel greu și lung, când veniră înapoi, mai rămăseseră doar 1-2 dintre cei ce cântau în vagonul care ne ducea spre începutul acestora. Am fost repartizat pentru instrucții la un regiment de infanterie din Oradea. Din prima zi aveam să fac cunoștință cu cel mai greu fel de armată care era pe atunci, cea de infanterist, și cu cel mai îngrozitor tratament care se aplica atunci în primele săptămâni de instrucție bieților recruți. Ofițerii și subofițerii ne-au lăsat pe seama gradaților, care la plutonul nostru erau niște caporali și niște fruntași foarte înapoiați și de aceea foarte răi. Aflând din primele vorbe că eu sunt credincios și văzând la mine în cufăr cartea și nu sticla și țigările, se pregăteau să mă ia în primire cu toată răutatea de care erau în stare încă de la început. "Lasă că te învățăm noi acei carte," râse unul, rânjind la mine și privindu-mă cu niște ochi de lup. La echipare mi s-au aruncat din magazie niște haine rupte și peticite, vestonul lung și pantalonii scurți. Capela largă îmi venea până peste urechi, iar bocancii rupți, abia li se ținea talpa în câteva cuie, care mă împungeau în degete și în călcâi. Ne-am încolonat pe 5 în frunte cu muzica regimentului care ne asurzea, cu trâmbițele și tobele, și ne-au scos pe poarta cazarmei spre câmpul de instrucție de la marginea orașului. Îndată ce am ieșit pe poartă, caporalii se țineau pe lângă noi, urlând: "Stâng, drept, stângu, un, doi, un, doi, un, doi, stâng, drept, stângu." Și începeau să lovească înjurând pe cel care nu știa să țină cadența și aliniera. "Pas de defilare, marș!" sună o comandă scurtă și câteva palme peste capetele celor ce le cădeau la îndemână. "Sus piciorul, să rupeți pământul!" Am ridicat și eu piciorul, dar de la primul pas de defilare am rămas fără talpa bocancului drept. Am ieșit din rând și am arătat caporalului meu piciorul gol și bocancul fără talpă. Am primit 2 palme zdravene și o înjurătură îngrozitoare. Apoi de gât m-am împins spre subofițerul plutonului zicându-i: "Ce fac cu el? A rămas desculț. Du-l înapoi la cazarmă să-i dai alți bocanci." M-a luat din nou la înjurături și la ghionturi până la magazie și iarăși tot așa înapoi până la câmpul de instrucție. Dându-mi seama de nivelul lui, de atmosfera anume creată pentru noi printre ei, precum și de răbdarea ce mi se cerea să o am eu în toată această încercare, prin care cu voia și planul Domnului trebuia să trec, mi-am înghițit lacrimile, mi-am plecat capul și n-am scos niciun cuvânt. Îndată ce am sosit înapoi de la instrucție, rupți de foame și de oboseală, cu ochii plini de praf și de sudoare, cu mâinile murdare de culcări și de sculări prin praf și prin noroaie, cu hainele rupte și tăvălite, a început mizeria din dormitor cu înjurăturile și bătăile, cu "sub pat fuga marș" și cu "drepți de sub pat", cu saltelele și cu păturile în cap. Tocmai când se apropia rândul meu să merg prin flanc, cu tot echipamentul la inspecție, cu hainele împăturite și cu bocancii lună, pregătit să iau și eu câteva centuri sau pumni ca și ceilalți dinaintea mea, îmi auzi numele strigat de sergentul de la cancelarea companiei, care intrase și oprise din program. "Prezent," am răspuns eu din fața caporalului. "Echipează-te și vină imediat cu mine la cancelarie." "Să-l lași în pace pe acesta," îi zise el apoi caporalului, care era gata să mă judece după legea lui, "și să nu vă mai atingeți de el, căci din seara asta, după instrucție, el va lucra la cancelarie." Cu o gură deschisă și cu niște ochi mirați, caporalul n-a avut încotro, dar l-am văzut ce rău îi părea că mă scăpase din mâini tocmai în clipa când credea el că venise mai bine să mă învețe cum zisese. Sergentul de la cancelarie era omul comandantului și toți îi știau de respect, îi erau și inferiori lui toți gradații noștri. "Vino cu mine," îmi zise el când eram echipat. "Dacă știi să scrii bine, vei lucra de azi înainte cu mine la cancelarea companiei, îndată ce vii de la instrucție. Măcar nu vei mai fi pe mâna ăstora care nu știu altceva decât să bată și să facă mizerie. Nu scapi de ei numai dacă ai avea să le tot dai să mănânce, să bea și să fumeze. Eu am văzut din foaia ta matricolă că ai o oarecare pregătire și nu știu ce m-a făcut să vin să te scot de acolo, fiindcă știu ce fac și acum cu bieții recruți." Eu mă bucuram, mulțumind din toată inima domnului meu care mă izbăvise din iadul acela cu urlete și cu lovituri. Toată cazarma părea o casă de nebuni. În toate dormitoarele răsuna "drepți, sub pat, fuga marș, afară fuga marș, culcați, drepți, înapoi fuga marș" și iarăși lovituri și urlete și înjurături. Pentru ce fac toate acestea?" l-am întrebat într-o zi pe sergent în timp ce treceam cu el prin fața dormitoarelor atât de pline de praf că de-abia se vedea om cu om. "Pentru formarea disciplinei militare, pentru insuflarea fricii de superiori, pentru impunerea autorității, pentru anularea oricărui sentiment de personalitate, pentru egalizarea tuturora într-o mașină subordonată fără crâcnire, pentru executarea oarbă și necondiționată și pentru chinuirea drăcească a oamenilor," îmi răspunse el supărat. "Bine, și nimeni dintre comandanți nu știe ce se face aici? De ce lasă să se facă aceste grozăvii fără să se ia nicio măsură?" "Ba știu, toți, dar aceasta este metoda. Le convine ca ei să nu aibă niciun fel de probleme cu oamenii. Pentru asta îi lasă pe mâna acestor brute ca să îi îngrozească cu acest tratament până nu mai este nimeni în stare să zică niciun cuvânt în fața lor. Dacă totuși se află cineva să zică, ofițerul se arată și mai dur decât caporalul. Vei vedea. Acum stai aici și liniază la situația asta. Vom sta aici amândoi până sună stingerea. Atunci mergi să te culci la patul tău în dormitor. Vei face cu grijă ceea ce ține de program, dar restul nu. Am să mai vorbesc eu cu ei." Instrucția recruților era foarte grea. Hainele vechi și peticite ori ne strângeau, ori ne erau prea largi. Bocancii vechi și grei la fel. Pușca lungă și grea, baionetă, lopată, târnăcop, toate atârnate de centură. Ranița cu masca, cu cartușe, cu grenade, cu pătura legată deasupra, cu altă mulțime de câte toate, gamelă, bidon, ne împiedicau la mers, se încurcau peste cap la culcări, ne loveau pe genunchi, peste mâini, peste ochi. Soarele cald, mișcările grăbite, țipetele, loviturile, fuga în dreapta și în stânga, atâtea lucruri fără nicio noimă. Întoarcerile, prezentările, foamea, culcările, setea, dorul după cei dragi, drumurile lungi prin soarele aprins și dogorător, bocancii care ne rodeau picioarele numai bășici sângerânde, foamea care ne-ar fi făcut să mâncăm orice se găsea, ochii usturând de sudorile murdare, mâinile unse de pușcă și pline de noroi și de praf. Toate acestea alcătuiau iadul în care ardeam de vii și de multe ori în câte o clipă de repaus întins pe spate și cu ochii plini de lacrimi și roșii de sudoare, mă uitam în sus și nu mă rugam pentru nimic altceva decât să mor. Așa de singur și de chinuit eram. Abia după o lună de la încorporare, după depunerea jurământului, ni s-au dat pentru prima dată câteva ceasuri de învoire în oraș. Mi s-a părut că scap pentru câteva clipe chiar din iad. Am luat-o întins spre locuința fratelui Malița. Ardeam de dorința de a afla ceva despre părintele Iosif și despre tot ce lăsasem acolo, de care fusesem rupt ca de o moarte și despărțit ca de un mormânt. El s-a umplut de o mare bucurie când m-a văzut, a scos din buzunar 500 de lei și mi-a pus în mână zicându-mi: "Sunt din partea părintelui Iosif, care mi-a trimis și notița asta. Ia-o și citește-o." Iau în mâna tremurândă hârtia sfântă și citesc cu lacrimi scrisul atât de drag și cunoscut venit ca din cer, din partea celui mai apropiat de picioarele tronului lui Hristos, cele câteva rânduri trimise spre iadul meu. Prea iubitul nostru luptător, frate Malița, în numele Domnului îți mulțumesc pentru toată dragostea și pentru tot ajutorul cu care ne-ai însoțit de la început. Bunul Dumnezeu, care știe ostenelile și jertfele fiecăruia, să vă dea răsplată de sus. Vă mulțumesc în special pentru purtarea de grijă pe care o aveți dragului nostru Traian de la armată. Aveam nădejde să-l pot transmuta aici, dar Domnul a voit altcum. Te rog fierbinte, frate, să-i deschizi o rubrică în contul cărților noastre de acolo, dându-i totdeauna sumele de bani de care are lipsă pentru ca să nu ducă lipsă de nimic. Îl iubesc foarte mult ca pe un copil al Domnului și al meu și doresc să aibă la îndemână întotdeauna ajutorul de care are lipsă. Mulțumindu-ți pentru toate și rugându-l pe Domnul să vă dea ajutor și binecuvântare în toate, am rămas părintele Iosif Trifa. Nota bene, suntem acum pe o cale bună de înțelegere și cu mitropolia. De va fi voia Domnului, de sărbători vom avea mult dorita pace. Fratele Malița, după ce a văzut că am terminat de citi scrisoarea părintelui către el, scoase din buzunar altă scrisoare zicând: "Și acum iată asta, sosită pe adresa mea, în care desigur îți scrie mai multe. O deschid la fel, cu mâinile încă tremurânde și cu ochii încă împăienjeniți de lacrimi. Dragă Doris, adevăratul meu copil în Domnul. Domnul să te mângâie și să te păzească acolo departe unde ești. Nu pot să-ți închipui cât de rău îmi pare că m-am încrezut în Oprișan când mi-a promis că va interveni și va aranja ca tu să faci armata la Sibiu. Ce mult nădăjduiam că te voi avea aici lângă mine, nu ca să te mai pun tot la muncă, ci ca să-mi fii aproape, căci atât de mult simt lipsa ta, mai ales acum când am rămas singur cu toată munca. Niculiță umblă după căsătorie. Viorel și Titus sunt acum complet absorbiți de treburile politicilor nefaste. Mi s-a dat și în privința asta încă o cruce grea pe lângă cele multe ce le-am dedus. Numai Marini este cu mine, dar știi cât de bolnav este și el. Abia acum văd cât de mult îmi lipsești și cât de mult te iubesc. Dacă vei primi cumva vreun concediu, caută de vină cât de curând. Doresc atât de mult să te văd și să mai stai măcar câteva zile la noi. Am scris spre iubitului nostru frate Malița de la Oradea ca din costul cărților noastre să-ți deschidă un cont și de la el să iei totdeauna banii de care ai nevoie, ca să nu duci lipsa acolo unde sunt atâtea lipsuri, până când Domnul va face să treacă și asta. Când mai poți, trimite-ne câte o poezie nouă, sunt atât de gustate și de dorite poeziile tale. Toți întreabă de tine și așteaptă vești. Ne gândim să strângem poeziile cele publicate și cele mai noi, ca să ți le publicăm în al doilea volum. Primul volum s-a terminat și ni se cer mereu. Te îmbrățișez fierbinte în Domnul și-ți doresc tot harul și ajutorul scumpului nostru mântuitor, ca unui copil iubit al meu. Slăvit să fie Domnul, Părintele Iosif Trifa. Îmi simțeam inima ca o catapeteasmă sfâșiată de sus și până jos. Sufeream mai cumplit ca orice durere lipsa și depărtarea dintre noi. Îmi părea și mie nespus de rău că fratele Oprișan ne-a înșelat. El era doar director într-un minister, om care se lăuda cu multe relații. Desigur că i-ar fi fost ușor să facă treaba asta, cum făcea multe altele, dar cine se deprinde să-și modifice credința după interes, își prețuiește și cuvântul tot după cât avantaj personal are în urma lui. Omul care își poate schimba cuvântul dat lui Dumnezeu, cum să și-l mai țină pe cel dat oamenilor? Oprișan așa făcuse nu numai cu acest cuvânt, ci și cu altele mult mai mari. Ce odios este omul fățarnic și oportunist, care se călăuzește numai după vântul interesului său lumesc. Ceilalți ofițeri, în ghilimele, de rangul și de felul lui Oprișan de la București, se prăbușiseră și ei cel puțin de la primul atac și nu se mai ridicaseră. Dar Oprișan, ca un avocat ce era, mai oportunist ca ceilalți, alerga încă după doi iepuri. Urmărind felurite interese, căuta încă să plutească în amândouă luntrile, promițând și unei tabere și celeilalte și urmărea de fapt numai scopurile sale. Însă l-a ajuns curând și pe el ca și pe alții răsplata lui Dumnezeu, după cum o și merita. Nu mă îndurerau atât de mult faptele lui Oprișan, care era totuși un străin, deși mi era încă vie în minte scrisoarea trimisă părintelui Iosif, când și el ceruse să fie înscris în oastea Domnului tot în același an, 1930, ca și mine și ca și ceilalți. Ce legământ solemn își luase și el atunci și ce promisiuni făcuse în fața Domnului, că va fi credincios și statornic până la moarte. Și iată cât și le ținuse. Ci mă durea cel mai mult ceea ce făcuseră Viorel și Titus, chiar ei, cei doi la care părintele ținuse ca la ochii lui. Și iată, acum, chiar în ceasurile lui cele mai grele, ei mai adăugau o cruce, poate cea mai grea pe lângă cele multe pe care le avea de dus, cum scria el. Vai de viitorul acestor fii care, în loc de bucurie, fac cea mai mare durere părintelui lor și martirului lui Hristos. Am purtat multă vreme scrisoarea aceea dureroasă în buzunarul tunicii mele, soioase și transpirate. Am citit-o de multe ori până ce am învățat-o pe de rost și n-am uitat-o nici astăzi. Pe urmă, am adăugat-o la toate celelalte scumpe răvașe ce le-am mai primit de la părintele și de la alte mâini sfinte până ce le-am așezat în locul cel mai de cinste acasă. Dar toate au căzut în 1950, pradă primului pârjol nimicitor care ne-a pustit casa, împreună cu alte comori care nu vor mai putea fi nici refăcute, nici înlocuite, cu nimic pe lumea asta niciodată. După încheierea primei perioade de instrucție, am primit concediu de vară de aproape 2 luni A mers direct la Sibiu, lângă părintele pe care l-am aflat doborât de muncă și de boală. Treburile administrației mergeau și ele din ce în ce mai greu din pricina celor doi fii care, departe de a se îndrepta, lucrau tot mai nesupuși părintelui. Vrășmașul lucrării domnului lucra cu putere pentru nimicirea atât dinăuntru cât și din afară. Intrigile și manevrele mitropolitului și ale anturajului său nu se fereau nici de cele mai vinovate metode în atingerea scopurilor lor. Astfel, mitropolitul își introdusese oameni de-ai săi până și în mișcările politice extremiste pentru a-și avea pretutindeni susținători și unelte. Cu ajutorul unor astfel de oameni i-au atras pe Viorel și pe Titus tot mai adânc în aceste afaceri politice necurate pentru a-i da în felul acesta părintelui și oastei domnului un colorit politic și apoi a-i crea greutăți cu autoritățile. Acești copii nepricepuți au căzut în cursa aceasta și într-adevăr ne-au creat mari necazuri din pricina numelui lor pe care îl purtau prin acele locuri urâte. Pe lângă asta, părintele Iosif, fiind dat în judecata instanței bisericești, în prima judecată din 1935, a fost condamnat la caterisire. Nu s-a ținut seama de nicio apărare a celui acuzat și de nicio dreptate. Părătorul era și judecător, așa că se înțelege ce judecată dreaptă a putut face. În 1936 s-a ținut a doua judecată, după apelul făcut împotriva primei ședințe de caterisire. Dar și a doua instanță, care era tot părătorul, a judecat scurt și repede, menținând sentința de condamnare dată de prima instanță, tot a lui. Metoda era profund nedreaptă. De la începutul procesului trebuia transferat unei alte instanțe de judecată imparțială, dar victima a fost lăsată de plin în mâinile agresorului, care cu ajutorul legii și cu complicitatea tuturor celorlalți mai mari ai clerului, săvârșeau crima fără nicio frică de Dumnezeu și fără nicio rușine de lumea care vedea și striga după ei din toate părțile. Iar prietenii, lăudăroși, fugiseră și se ascunseseră până la urmă ca niște vrăbii la vederea uliului, lăsând-o pe cea prinsă în ghearele lui să-i facă ce vroia el. Concediul meu de vară trecu repede. Între timp, fratele Marini se mai refăcuse și părintele se simțea ceva mai bine. Vonica nu era acolo, pleca undeva prin județul Vlașca la o fată cu care începuse corespondență de căsătorie. În toamnă s-au și căsătorit, fără voia părinților lui, care dorea ca el mai întâi să-și termine teologia, spre a-și face un rost, apoi să se căsătorească. Dar el nu i-a ascultat, iar ei nu l-au mai primit acasă. La marile lor stăruințe, părintele Iosif i-a primit pe amândoi, făcându-i rost și soției lui de serviciul la administrație, ajutându-i astfel cu înțelegere și dragoste să treacă cu bine peste momentul acesta atât de greu pentru ei. Dar în curând, femeia aceasta pretențioasă și mândră l-a manevrat în așa fel pe Vonica încât el a ajuns să intre pe ascuns în legătură cu mitropolitul pentru terminarea teologiei, ca ea să ajungă preoteasă. Prețul care îi se cerea lui Vonica era trădarea părintelui și trecerea lor în tabăra de vrășmași a Ioastei. Și până la urmă Vonica acolo a ajuns, dar despre asta vom avea de vorbit mai târziu. După plecarea mea din concediu de vară la unitatea mea, aflasem că fusesem transferat cu serviciul la comandamentul diviziei, la un birou. La noua mea muncă eram scutit de unele din necazurile avute în primele luni, dar dădusem și aici, peste altele. Aveam în schimb mult mai mult timp liber și puteam să lucrez mai mult pentru Domnul. Puteam merge zilnic în oraș, ținând astfel legătura mai îndeaproape, atât cu fratele Malița, cât și cu Sibiul. Aici părintele îmi scria direct și în timpul acela am avut o bogată corespondență cu el. Nu mai scriam nimănui decât lui și nu mai scria nimeni altcineva decât el. Mi-a cerut în câteva rânduri ce anume poezii, pe ce subiecte să-i scriu, pentru completarea tâlcuirilor sale din gazetă, ori calendar, ori cărțile ce le scria. Concediile următoare de iarnă și vară le-am petrecut în cea mai mare parte tot la Sibiu, ajutând după puterile mele la continuarea lucrului împreună cu părintele și cu fratele Marini. În vara anului 1936, părintele mi-a tipărit a doua culegere de poezii, Pe drumul crucii, după cum spusese. Îndată după vestea asta de bucurie, am primit din partea părintelui și vestea tristă a trădării lui Vonica și a trecerii lui în tabăra mitropolitului printr-un articol plin de învinuiri josnice, publicat împotriva binefăcătorului său în gazetele mitropoliei. Acesta era prețul cerut lui. Astfel, cel ce mâncase cu noi din același blid întorcea acum cel mai murdar călcâi împotriva binefăcătorului său, chiar în unul din cele mai grele momente ale vieții lui și ale lucrării Domnului Iisus. Câtă vreme fusese necăsătorit, rezistase și Vonica frumos împreună cu noi la toate chemările și promisiunile ademenitoare ce ni se făcuseră din partea mitropoliei ca să trecem și noi de partea lor, părăsindu-l pe părintele nostru și cauza sfântă. Dar acum nevastă sa, de care el a ascultat mai mult decât de Dumnezeu, l-a făcut să cedeze până ce a căzut, primind târgul și trecând în slujba lor. Am scris și despre Vonica și trădarea lui pe larg în istoria oastei din vremea aceea și nu voi mai stărui mult aici asupra acestui fapt amar. N-aș vrea să închei aceste rânduri înainte de a mă opri adânc asupra unor învățăminte care trebuie să neapărat trase din niște fapte ca și cele de care am vorbit. Orice trădare a cauzei lui Hristos, a cuiva care a avut parte de o chemare și de un loc deosebit în slujba cea sfântă a lui, aduce după sine o cutremurătoare judecată și grea pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Este de 1000 de ori mai ușor pentru un suflet să nu-l nici cunoască pe Domnul, decât după ce l-a cunoscut să devină un vânzător al lui și al lucrării sale. Dacă cineva nu-l cunoaște pe Dumnezeu, are o dezvinovățire. Dar după ce l-a cunoscut, are 1000 de învinovățiri. După trecerea lui Vonica în tabăra adversarilor părintelui, lui s-a cerut cel mai murdar preț de batjocuri și învinuiri, iar el l-a dat. Ceea ce niciun alt batjocoritor n-a îndrăsnit să scrie pe hârtie, în văzul lui Dumnezeu și al lumii, acest om netrebnic a scris. A și fost răsplătit cu tot ce a vrut. A fost făcut preot la catedrală, apoi consilier. I s-a dat locul de redactor al gazetelor Mitropoliei, înlocuindu-l pe primul vânzător al părintelui, pe preotul Secaș. Acest al doilea îl întrecuse chiar și pe primul, pe Secaș, înaintașul său în trădare. Dar toate onorurile și satisfacțiile acestea nu i-au folosit decât vreo 3 ani, după care s-a îmbolnăvit grav, de data aceasta fără vindecare, pentru totdeauna. A zăcut prin diferite spitale, a cerut să fie dus în diferite locuri spre a-și căpăta liniștea. La Poiana, în locurile natale, la Păltiniș, în vilele Mitropoliei, la Mănăstirea Brâncoveanu, de la Făgăraș, dar nicăieri nu și-a mai aflat nici sănătatea, nici liniștea. A murit acolo, strigând, deschideți porțile! Nevasta i-a rămas văduvă, iar copiii orfani. Pe pământ, asta i-a fost răsplata lui Vonica, cea de sub pământ și-o primește acolo. Ce cutremurătoare concluzie putem trage cu toții și din asta! Slăvit să fie Domnul! Mai vin și îndoieli adesea, nu pot să nu vină, dar credința să ne fie vie și deplină, iar iubirea să ne ardă înaltă și frumoasă, căci credința și iubirea morții nu ne lasă. Mai vin și ispite adesea, nu pot să nu vie, dar prin post și rugăciune scapi de-a lor urgie. Rugăciunea cea fierbinte și înfrânarea sfântă, cu lumină și putere sufletul înveșmântă. Mai vin și vrăjmași adesea, au și ei o vreme, dar când ești de plin cu Domnul, n-ai de ce te teme. Bizuindu-te puternic pe al său nume mare, harul lui va fi cu tine și îți va da scăpare. Mai sunt și încercări adesea, trebuie să fie, căci prin ele ni se ține viața în curăție și prin ele ni se face dragostea frumoasă, fericit cel care în ele calea nu și-o lasă. Vin și lupte, au și ele sfânta lor menire, ca învingându-le să ajungem sfânta mântuire. Astfel, toate ni spre bine și înspre încununare, numai să-l avem pe Domnul, temelia tare.